ni dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Preotul Valeriu, în următoarele 30 de minute, va aduce, iubiți ascultători, programul F090 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Programele noastre se ocupă cu aducerea hranei bogate spirituale a Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, slujindu-ne în sensul acesta de un mănânc de cugetări și meditații alcătuite pe marginea fiecărui verset de preacredinciosul slujitor al lui Dumnezeu, preotul Niculiță. Aceste meditații, aceste explicații pe marginea fiecărui verset au fost apoi preluate de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați și adaptate sub forma programe de câte 30 de minute care pot fi transmise pe calea undelor de radio ca și cel de astăzi. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața cărții Faptele Apostolilor, suntem cu meditația în capitolul 7, respectiv versetul 48, verset din care am avut o serie de explicații cu ocazia lecțiunii precedente. Acelor explicații le vom adăuga pe cele care urmează și pe care nu le-am putut prezenta cu ocazia lecțiunii precedente din motive de timp. Înainte de lecțiunea de zi însă, vreau să dau citire unui fragment dintr-o lucrare foarte interesantă. Lucrarea poartă numele Între iadul deznădejdii și iadul smereniei. Cartea aceasta este un cadou pe care am primit cu ocazia vizitei vestitorilor noastre mănăstiri de pe plajele Moldovei. Este publicată de editura Deisis din Sibiu în 1996. Conține de fapt o culegere de însemnări ale cuviosului Siluan Atonitul și este tradusă de diaconul Ioan I. Ică Junior. În studiul introductiv, făcut de către traducătorul amintit mai sus, la pagina 42, există un citat foarte interesant pe care vreau să îl fac cunoscut iubitorilor ascultători. Spune următoarele. Drama teologică a istoriei umane va continua să se amplifice câtă vreme umanitatea nu va avea conștiința rădăcinii ultime a disperării, care este păcatul, păcatul a cărui existență metafizică și personală este mândria. După ce face acest comentariu, traducătorul amintit redă un citat al arhimandritului Sofroni, care a avut cinstea și bucuria de a culege toate însemnările cuviosului Siluan Atonitul, sub următoarele cuvinte. Întorcându-l pe om de la Dumnezeu, mândria face din el un cerc închis asupra lui însuși. Oricât de înzestrat intelectual ar fi, orgoliul va rămâne mereu și pentru totdeauna în afara iubirii universale a lui Hristos. Îmbătat în rai de dulcea otravă a auto-îndumnezeirii luciferice, omul și-a pierdut mintea și a devenit prada iadului. Întors spre sine însuși ca spre centrul a toate, omul va ajunge mai devreme sau mai târziu la un vid lipsit de speranță, la însuși vidul din care au fost chemați la viață de Creatorul, căzând în tot felul de perversiuni și poate deveni capabil de a împlini orice crime. Atmosfera pământului este saturată de mirosul sângelui. Norii sumbri ai urii ascund de privirile noastre lumina cerească. Oamenii își construiesc ei înșiși iadul lor. În afara lui Hristos, fără Hristos, caracterul tragic al istoriei umanității nu va afla o soluție. Iar soluția Evangheliei este pocăința. A ne vedea păcatele noastre, spuneau Sfinții Părinți, e un dar mai mare decât vederea îngerilor. Ori această vedere nu se poate face decât într-o lumină, lumina dumnezeiască, lumina Duhului Sfânt. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, aceste reflecții sunt foarte interesante și adânci. Spune arhimandritul Sofronic că omul, îmbătat în rai de dulcea otravă a auto-îndumnezeirii luciferice, omul și-a pierdut mintea și a devenit prada iadului. Ce vrea el să arate prin aceste cuvinte? Este foarte interesant. Omul a vrut să își fie propriul lui stăpân și n-a vrut să rămână în dependență de creatorul lui. De la creatură a vrut să ajungă să uzurpe tronul creatorului și să devină creator. Ceva, desigur, absolut imposibil, însă mândria luciferică i-a orbit mintea, l-a îmbătat și, comițând acest sacrilegiu, a ajuns prada iadului. Îl arată apoi în continuare pe om că, întors spre sine însuși, ca spre centrul a toate, omul va ajunge mai devreme sau mai târziu la un vid lipsit de speranță. Știți ce vrea să spună? Omul întors spre sine. De îndată deci ce ți-ai luat privirile de la Dumnezeu, de îndată deci ce ai ales să ai ca principii ale vieții altceva decât Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, nu faci nimic mai mult decât să te expui singur la un vid lipsit de speranță, pentru că în afară de Dumnezeu nu este nimic. Dumnezeu este singura existență în universul său, atât de necuprins oricât de necuprins ar fi, iar noi și toate celelalte suntem puncte de conștiință ale existenței lui. Ne spune apoi în continuare arhimandritul Sofronic că atmosfera pământului este saturată de mirosul sângelui și continuă spunând norii sumbri ai urii, deci ura. Ura este păcatul care omoară și care a supra-saturat atmosfera pământului cu sânge. Spune că norii sumbri ai urei ascund de privirile noastre lumina cerească. Să ne ferim, iubiți ascultători, de ură, care este fica devotată a lui Satan. Continuând apoi cu ideea aceasta, ne arată că oamenii își construiesc ei înșiși iadul lor prin aceasta. Și apoi spune, în afara lui Hristos, fără Hristos, caracterul tragic al istoriei umanității nu va afla nici o soluție. Iată de ce suntem atât de urgent împinși și astăzi implorați, rugați frumos și stăruitor de Dumnezeu să ne îndreptăm către Hristos, care este singura soluție a omenirii. Dacă ar fi fost posibilă o altă soluție a omenirii, Dumnezeu nu s-ar fi lipsit de Domnul Iisus Hristos, de singurul său fiu, să-l trimită la atâta suferință aici pe pământ. Dovada însă a faptului că nu există nicio posibilitate de recuperare a omului decât prin Domnul Iisus Hristos stă în mărimea prețului care l-a plătit Dumnezeu trimițându-ne-l aici pe pământ. Și încă o mențiune. Spuneau Sfinții Părinți că a ne vedea păcatele noastre este un dar mai mare decât vederea îngerilor, și că această vedere este posibilă numai în lumina Duhului Sfânt. Cum adică? A vedea păcatele? Păcatele sunt mai minunate decât îngerii? Despun Sfinții Părinți că vederea păcatelor este un dar mai mare decât vederea îngerilor? Dar prin faptul că vederea păcatelor noastre în lumina Duhului Sfânt ne împinge către Hristos care ne duce izbăvirea, vederea păcatelor este o lumină mai binecuvântată decât vederea îngerilor, căci vederea îngerilor ne-ar umple de uimire și de admirație, dar nu ne-ar aduce nicio rezolvare a căderii noastre în abisul fără fund. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru lumina Duhului Sfânt, prin care ne-ai adus harul de a ne întoarce înapoi la tine, mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, a cărui jertfă este suficientă de a ne ierta toate păcatele noastre și prin care ne dai înfierea, ne faci copii ai tăi. Mulțumim, Doamne, și pentru acești oameni minunați de care te-ai servit de-a lungul istoriei și te servești și astăzi, ca să ne pui în lumină adevărurile Scripturii, te rugăm acum să binecuvintezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, cu un duh de pătrundere tot mai adâncă asupra adevărurilor Scripturii, ajutându-ne să ne vedem toți păcatele, să-L primim pe Domnul Iisus Hristos, să devenim copii ai Tăi și apoi să umblăm în lumina aceasta a Duhului Tău cel Sfânt, grăbind prin aceasta venirea Domnului Iisus, pe care te rugăm să-L aduci cât mai curând. Amin. Întuneric și păcat, la lumină și sfințenie, la Tine vin, Doamne. Aceasta a fost cântarea sorei Liliana Pindic, aceasta să fie și refrenul vieții noastre. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și am spus că vom da citire versetului 48 din capitolul 7 de la Cartea Faptele Apostolilor, care sună în felul următor. Dar cel prea înalt nu locuiește în lăcașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cuvintele acestea aparțin lui Ștefan Martirul, spuse cu ocazia cuvântării de apărare în fața sinedriului evreiesc, înainte de a fi omorât cu pietre. Referindu-ne în mod expres la adevărul acesta că Dumnezeu cel prea înalt nu poate locui în lăcașuri făcute de mâini omenești, amintim pe Calvin, pentru care finitul, creatul și pieritorul nu este capabil sub nicio formă să participe la infinit, necreat și nepieritor, ceea ce este spus prin cuvintele finitum non capax infiniti. Tot Calvin a subliniat importanța auzului ca mijloc prin excelență al revelației lui Dumnezeu prin cuvântul său. Imaginile, spune el mai departe, din contră, adresându-se vederii, nu pot revela în același fel natura necorporală și transcendentă a lui Dumnezeu. Orice derivă de la acest principiu amenință să ne atragă într-un cult idolatru al naturii umane a lui Hristos, așezat acum de-a dreapta Tatălui și, în consecință, inaccesibil ochilor noștri. Cu privire la aceasta, am mai amintit și cu ocazia lecțiunii precedente, cuvântul lui Dumnezeu este limpede și clar. În epistola sa către Romani la capitolul 10, versetul 17, apostolul Pavel menționează în mod expres despre credință că vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Să rămânem deci la cuvântul lui Hristos, pe care îl primim prin auzire și care este luminat, așa cum am citit în deschidere, de Duhul Său cel Sfânt, aceasta va fi suficient să ne aducă lumina cunoașterii păcatelor noastre și în consecință a Domnului Iisus Hristos, care ni le poate ridica. Ștefan continuă apoi în versetul 49 să citeze prorocul amintit cu următoarele cuvinte. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? Vorbind despre împărăția cerurilor, Domnul Iisus spunea că împărăția cerurilor se aseamănă cu un fel de lucruri de pe pământ. Găsim aceasta la Matei capitolul 13. Nu putem proiecta însă asupra cerului în mod samavolnic imagini de pe pământ, de noi alese după conveniența și sentimentele noastre, fără să mai ținem seama apoi că există și o diferență specifică. Un înțelept, pe nume de Roșca, scria: nu există adevăruri specifice, adevărul este numai unul. Când e al tău cu adevărat, el e al tuturor oamenilor de bună credință. Adevărul e adevăr numai în cazul în care el se impune cu constrângere interioară tuturor inteligențelor liber cugetătoare. Adevărurile, care nu sunt decât ale unui ins sau ale unui grup, nu sunt adevăruri. Încheia citatul. Domnul Dumnezeu ne întreabă așadar, prin citarea prorocului amintit de către Ștefan: cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți de voi? Iată câteva gânduri duhovnicești. Numai cerul, adică rânduiala cerească, este locuința lui Dumnezeu. Acolo unde se face voia lui Dumnezeu pe pământ la fel ca și în cer, este locuința lui Dumnezeu. Dacă eu nu primesc în mine, în credința și în trăirea mea zilnică, rânduiala cerului, Dumnezeu nu poate locui în viața mea. În rânduiala cerului nu sunt despărțiri naționale, religioase, sociale, nu există așa ceva. Dacă eu nu sunt deasupra stărilor din lumea păcatului, nu am cerul în mine și deci Dumnezeu nu poate să locuiască în inima mea. Dacă citim Scriptura de la un capăt la altul și în toate limbile în care am vrea să o citim, găsim că nu există decât un singur cer. Vai, ce se vor face aceia care țin la partida lor religioasă? Pentru că în cer nu este decât un singur loc pentru toți care sunt copii ai lui Dumnezeu. Punct! Dumnezeu să ne trezească la timp, iubiți ascultători, și nu cumva să ne trezim că ne înlăturăm, ne auto-înlăturăm, ne înlăturăm singuri din cer. Pentru că dacă mă voi prezenta la poarta cerului și voi vedea că acolo înăuntru sunt din cei pe care n-am putut să-i sufăr pe pământ, sunt credincioși dintr-o altă partidă religioasă despre care n-am vrut să aud, ba dimpotrivă, am boicotat-o sau poate chiar am aruncat cu pietre după ei, i-am persecutat. Când să intru înăuntru acolo, oare mă voi simți bine cu ei? Dacă mă voi duce și voi spune lui Dumnezeu, scoate-i afară de aici, oare va scoate Dumnezeu pe ei pentru ca să pot să intru eu? Iubiți ascultători, haideți să fim oameni serioși și să ne gândim. Se va putea așa ceva? Să nu uităm că există un singur cer care cuprinde pe toți care sunt copii ai lui Dumnezeu. Vrei să fii sigur că te vei simți bine în cer? Obișnuiește-te de acum să iubești pe toți copiii lui Dumnezeu, indiferent de apartenența lor cultică aici pe pământ. Dacă în inima omului trebuie să locuiască Hristos, lucrul acesta este cu putință numai după ce, prin nașterea din nou, omul a devenit o ființă cerească, de natură cerească, și apoi să locuiască din punct de vedere duhovnicesc în locurile cerești. Pe pământ, adică într-o inimă de pământ firească, într-o inimă care găzduiește în continuare starea de păcat, nu poate să domnească Hristos. Pământul este locul pe unde umblă picioarele sale, adică trupul lui Hristos, pentru a aduce suflete nemântuite la harul mântuirii prin credința în jertfa Fiului lui Dumnezeu. Ceea ce este înălțat este scaunul de domnie al lui Dumnezeu și noi, în măsura în care ne lăsăm înălțați de Harul Sfânt, devenim cer, adică scaun de domnie pentru Dumnezeu. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, ne îndeamnă Apostolul Petru la 1 sa epistolă, capitolul 3. Cuvântul ebraic pentru cer este Shamaim și asta, aceasta însemnează acolo sunt apele. Apa este elementul principal al vieții. Dumnezeu locuiește în viață, El fiind însuși izvorul vieții. Și noi, pe măsură ce avem viața Domnului Iisus în noi, suntem cer, adică locuința lui Dumnezeu. O inimă odihnită în Dumnezeu este locul lui Dumnezeu de odihnă. Plutarh spune așa: lumea este un templu preasfânt și preacucernic. prin nașterea sa, omul este dus în acest templu nu ca privitor al unor statui țepene făcute de mână omenească, ci oarecum, așa cum spune și Platon, mintea dumnezeiască a vrut să-i arate că lucrurile sensibile, pipăite, sunt o copie a celor din lumea cerului. În versetul amintit, Dumnezeu întreabă: ce fel de casă îmi veți zidi voi mie? Alt fel de casă decât aceea care este zidită din pietre vii, cum este menționată la 1 Petru 2, nu are Dumnezeu pe pământ. Numai cei înviați din moartea păcatului pot fi primiți în lucrarea de zidire a casei lui Dumnezeu. Morții nu pot fi lucrători împreună cu Dumnezeu. Deci, ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, și care va fi locul meu de odihnă? După cum porumbelul care ieșise din corabie după potop căuta zadarnic un loc unde să se odihnească, tot așa și Duhul lui Dumnezeu a căutat în decursul veacurilor o inimă omenească în care să se odihnească și în care să facă să strălucească o viață plină de dragoste și de sfințenie. Dar n-a putut să o găsească până nu s-a arătat Domnul Iisus, care venea să fie botezat de Ioan. Abia atunci Duhul Sfânt a putut să se pogoare peste el în chip desăvârșit și plin de măreție, căci inima Domnului era predată în întregime lui Dumnezeu. Și astăzi Duhul lui Dumnezeu caută un loc de odihnă. El nu se poate însă opri decât într-o inimă plină de credință sinceră și de dragoste, pe care s-o umple în chip desăvârșit cu slava lui. Dragul meu ascultător, nu vrei tu să dai inima ta ca loc de odihnă pentru Dumnezeu? Domnul Iisus ți-o curățește prin sângele său și dacă vrei, inima ta poate ajunge locul de odihnă pentru Dumnezeu. La versetul următor, la versetul 50, Dumnezeu întreabă prin gura prorocului citat de Ștefan: n-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Iubiți ascultători, în trecerea noastră pe pământ trebuie să fim cu mare băgare de seamă, ca nu cumva să amestecăm lucrurile făcute de mâna omului cu lucrurile făcute de mâna lui Dumnezeu. Să nu ne închinăm și să nu adorăm lucrurile. Nici lucrurile lui Dumnezeu, cu atât mai puțin, nu trebuie să adorăm lucrurile făcute de mâna omului. Este un păcat, este mare păcat. Toată închinăciunea și slava trebuie aduse numai lui Dumnezeu și Domnului Iisus Hristos, Fiul Său. Așa spune îngerul care îi apare Sfântului Ioan în Apocalipsa, să nu cumva să îi se închine lui. Îngerul îi spune: lui Dumnezeu să te închini și Fiului Său Iisus Hristos. Cât de mare însemnătate are în viața noastră adevărul că toate sunt făcute de Dumnezeu. Când privești la o floare, să știi că mâna Domnului a făcut-o. Când privești la o stea, de asemenea, trebuie să știi că mâna Domnului a zidit-o. Altfel ar fi umblarea ta știind că umbli și calci numai pe ceea ce Dumnezeu a făcut. Este de mare trebuință să știi obârșia tuturor lucrurilor ca să poți să le deosebești și să nu-ți lipești inima de ceea ce nu este făcut de Dumnezeu. Să nu uităm un lucru de mare însemnătate. Biblia nu urmărește să facă științele naturale, ci ea doar comunică adevăruri spirituale, garanția acestora fiind Dumnezeu. În legătură cu versetul de mai sus, fiind un loc potrivit, aducem câteva dovezi din rândurile unor înțelepți, scriitori și oameni de știință, ca să pricepem mai bine adevărul că Dumnezeu este obârșia tuturor lucrurilor. Iată ce spune un scriitor, Charles Wagner, într-o lucrare intitulată Cugetări și reflecții despre cultură și civilizație, la numărul 624 din editura Albatros, București, 1984. Spune el: nimic nu este fără cauză. Scoateți aceasta și nu mai este cu putință nici știință, nici învățătură, nici explicație. Un scriitor român, Geo Bogza, În România literară din anul 1987 la numărul 25, pagina 7 spune: când toate miracolele lumii încep să pălească, mai aveți șansa să descoperiți ce miracol reprezintă un fir de iarbă. Și un alt scriitor francez spune: există în toate funcțiile corpului viu, fără excepție, o parte ideală și una materială. Nu trebuie să confundăm cauzele și condițiile. Aici e totul. Materia nu este niciodată cauză a ceva. Ea nu este decât condiția. Substratul fizic și material este ceea ce numim noi condițiile fenomenului. Numai acesta este material în fenomen, dar exprimarea lui este metafizică și vitală. Acesta este un citat spus de Daniel Vernet în lucrarea Biblia și știința, la pagina 69. Vom avea, iubiți ascultători, în lecțiunea viitoare, lecțiunea F091, dacă Dumnezeu ne va mai da harul și puterea sa ca să o avem și dacă dumneavoastră veți mai avea bunăvoința să o ascultați, vom avea așadar în lecțiunea următoare alte câteva citate care scot în lumină adevărul incontestabil al existenței, al obârștiei noastre și a tuturor lucrurilor în cel prea înalt în Dumnezeu. Acum, din motive de timp, ne apropiem de încheierea programului F090, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Și acum, iubiți ascultători, în timpul care ne-a mai rămas disponibil, vom da citire unei poezii al cărei titlu este Nu-i loc mai sfânt decât acela. Poezia aceasta scoate în relief atât de minunat felul în care prezența duhovnicească a Domnului Hristos într-o inimă sau într-o comunitate este ceea ce sfințește inima și respectiv comunitatea. Să dăm așadar ascultare poeziei. Nu-i loc mai sfânt decât acela unde-i Hristos și unde-s ai săi. Acolo-i Duhul Sfânt, putere, acolo-i dragostea văpăi. Cuvântul Sfânt, acolo-i soare, credința-i umblet fericit, iar părtășia sfințitoare i avutul cel mai strălucit. Nu-s stări mai sfinte ca acelea de pe taborul luminos, când e Hristos în toți ce cântă și toți ce cântă-s în Hristos. Când de Hristos e plin cuvântul și în rugăciune-i plin de el, atunci și afară și în lăuntru Hristos străluce în orice fel. Nu-i ceas mai sfânt decât acela în care-s frații adunați și inimi lângă inimi una în duh se roagă în genunchiați. Când rugăciunea lor se înalță scăldată în lacrimi prin Hristos, îngerii-s frații, ar frații-s îngeri, pământul-i sus, iar cerul-i jos. Nu-i har mai sfânt decât acela să fii cu Domnul și cu ai săi, în rugăciune și în cântare și în lacrimi lângă frații tăi. Oriunde-s ei, fă tot și du-te, oricât sunt ei, fă tot și stai. Oricum sunt ei, fă tot și caută, că unde-s ei, e un colț de rai. Amin.